микрофонда Жаңыл Жусупжан. Анда күндүн башкы темаларына келсек. Кыргызстан чекарасына жакын Тажикстандын Рашт аймагында өкмөттүк аскерлер менен куралчан топтордун кармашууланууда. Тажик бийликтерине ылайык куралчандар кылмышкерлер менен келишпес исламчыл оппозициянын өкүлдөрү. Бирок коңшулар алар Фергана өрөөнүндө туруксуздукту орнотууну каалаган сепаратист күчтөрбү деп камтама болушууда. Тажикстандагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстандын чек ара кызматы Рашт өрөөнү менен чектешкен чек ара тилкелерин кайтарууну күчөттү. Теманы Замира Кожобаева улайт.
Тажикстандын Рашт аймагында жүрүп жаткан кармашты тажик бийлиги расмий түрдө атайын операция деп атоодо. Жергиликтүү саясат талдоочулар муну тажик бийлигинин оппозицияны бирөтлөө талкалоо аракети катары баалаганында бар. Ошол эле учурда Раштагы куралчан топтор тажик оппозициясы эмес, Фергана өрөөнүнө бөлүк салуу менен Өзбекстандын бийлигин кулатууну каалаган күчтөр болушу ыктымал деген пикирлер арбын. Ушундан улам Раштагы куралдуу кармаштын Кыргызстандын коопсуздугуна коркунуч бар деген чочулуулор жаралууда. Тажикстандагы кыргыздар жашашкан Жергетал району бир жагынан Кыргыз Санан Чоңалай району бир жагынан Рашт аймагы менен чектешип турат. Жергиликтүү талдоочулардын айтымында Жергетал району ошол эле кезде тажик бийлиги тарабынан начар көзөмөлгө алынган аймак болуп эсептелет. Жергеталдык журналист Мирзахалим Каримов Раштагы куралчан топторду тажик аскерлери катуу кысмакка алуучу болсо, алар оңой эле Жергетал району аркылуу Кыргызстанга ооп келиши толук ыктымал деп эсептейт.
Тажикстанда кыргыздар биз отуруп ташкан Жергетал районунун өкөн аралыгы 80-90 километрлик аралык. Алар тияка тоо аралап кеткенден көрө түз эле тегиз жол менен Тажикстандын ошол кыргыз району аркылуу Кыргызстандын чоңолайына өтө калат. Жанагы Бок башы ашуусу деп коет, улуу караңгы, кичи караңгы аркылуу дагы 2-3 жол бар.
Мирзахалим Каримовдун белгилегени боюнча Раштагы куралчан топтор үчүн Кыргызстанга өтүүчү дагы бир оңой олтоң жол Хайт Капчыгай аркылуу Баткенге өтүүчү жол. Бул Капчыгай 1999-жылы Баткенге кошулган согушчандардын жолу катары да белгилүү. Тажикстандын Рашт аймагында аскерлер менен согушуп жаткан куралчан топтордун артында өзбек бийлигин кулатууну көздөгөн күчтөр турат деген пикирди Ууган Адиси, саясат талдоочу Орозбек Молдалиев да билдирди. Ошондуктан эң биринчи коркунуч Өзбекстанга туулат деп белгилейт саясат талдоочу.
Атайын ситуацияны татаалдаштыра турган тышкы күчтөр бийликке нааразы болгон күчтөрдү пайдаланып ошолорду күчөтүп атышат. Буга биздин түштүктөгү окуялар, Тажикстандагы азыркы окуялардын баардыгы тең. Ушул биздин региондо көбүнчө Өзбекстанга каршы багытталган иштер болуп атат. Булардын карама каршылыктардын тамыры тереңде 90-жылдардан бери болуп атат да ошолорду пайдаланып аткан себеби дагы ошондон болуп атат. Булардын максаты Ташкенттеги бийликти кулатыш болчу башынан эле.
Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды Замира Кожобаева баяндады. Бул тууралуу кеңири маалыматты Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Кезек Азаттыктын түз эфир маегине келди. Анда сөздү Бишкек студиясына Илимжан Узаковко узатсам.
Рахмат Жаңыл. Кутмандуу таңыңыздар менен ардактуу угармандар, бүгүн үгүт иштеринин акыркы күнү, бүрсүгүнү парламенттик шайлоо. Азыр биз шайлоого байланыштуу соңку камылгалар тууралуу кеп кыла албайбыз. Биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдымомун Мамараимов турат. Абдымомун мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз элем.
Бүгүн үгүт иштеринин акыркы күнү эмеспи? Партиялар жарнамаларын ар кайсы жерлердеги илинген көрүнөк жарнактарын демек бүгүн түн алышы керек болот да. Үгүт иштеринин мындай токтолушуна байланыштуу кандай талаптар болот?
Биринчиден тактап айтып коюшум керек, үгүт иштери добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат да. Бул деген сөз 9-октябрь күнү эртең мененки саат 8:00 баштап үгүт иштерине тыюу салынат. Түнү менен да алып барса боло берет. Экинчиден баягы жарнактар, баягы бүт ошо материалдар, үгүт материалдары кодекске ылайык. Эгерде алар немеде илинген болсо, учакка комиссия жайгашкан имараттарда анын ичинде коюлган болсо, алар алыныш керек. Андан сырткары бардык жердеги көрнөк жарнактар бардыгы сактылып тура берет.
Жалпысынан бул жолку парламенттик шайлоонун үгүт иштерин кандай баалайсыз? Олуттуу мыйзам бузуулары орун алдыбы?
Биринчиден айтыш керек, баягы мыйзамда карама каршылыктар, анан кээ бир жерлерде ошо жетишпегендиктер бир өтө мындай биз үчүн кыйын эмелер туудурду да. Бирок жалпысынан алганда Эми албетте мыйзам бузуулар болду, билдирүүлөр болду. Негизинен алып караганда мурдагы башка шайлоолорго караганда мындай жакшы эле баа берсе болот да. Тилекке каршы ошо бизде баягы аябай көп мындай журналисттерде мындай неме үстөмдүк кылды да, көбүрөөк акча иштеп тапсаң деген. Эми муну түшүнсө болот, бүгүнкү экономикалык кырдаалда айрыкча азыр рекламалык база аябай жамандап кетпедиби мына окуялардан кийин. Бул өтө сейрек кездешчү бир мүмкүнчүлүк болуп калды да, акча иштеп алгангачы. Партияларда бар экен акча, ошого көбүрөөк басым жасап койду да, массалык маалымат каражаттарычы. Баягы элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жаатында иштер азыраак болуп калды, ошону айтпайын дедим.
Ал кандай, кайсыл түрдөгү маалымат каражаттарында ушундай акча табууну көздөгөн маалыматтар көбүрөөк орун алды? Басма сөздөбү, теледеби же кайсыл радиодобу?
Бардыгында тең айтсак болот, бардыгында тең. Айрыкча мына немелерде дагы бир жаман көрүнүш болду. Гезиттерде баягы кандидаттарды өздөрү жактырбаган партиялар жөнүндө өтө мындай кара пиар деп койбойбузбу, көбүнчө жалган жала жаап маалымат таратканы учурлар да болуп кетти да. Анан булар боюнча негизи мындай партиялар өздөрү сотто кайрылып мындай чаралар көрүп көргөнгө келген да, ошондой дагы болбой калды. Анткени бир эле эки учурду билем мен, партиялар атынан эле коеюн, сотко берген учурлар да. Негизинен бул нерсе болгон жок. Анткени менин оюмча партиялар баягы шайлоолор астында ачты, мындай сөз өтпөйүн деген ойго барып ошону жасалат окшойт да.
Маалымат каражаттары боюнча бир конкреттүү айрымдарынын аттарын атай аласызбы? Кайсылар ушундай бир жолдорго барышты?
Эми мен азыр ушуну айтпай эле коеюн дедим эле. Анткени баягы немеде, мисалы бизге мындай арыз түштү, анан ошонун негизинде карап берип турдук да, андай немелердичи. Анан көп учурларда ошо бизге дагы кайрылбаган немелер болду да, учурлар. Эми азыр айтсам менимче туура болбой калат.
Шайлоого карата ушу соңку даярдык тууралуу айтып берсеңиз анда. Соңку даярдык кандай болуп атат? Өлкөдөгү жана өлкө тышындагы баардык шайлоо бекеттери даярбы шайлоого?
Эми азыр ооба даяр, бирок кээ бир немелерден, уюмдардан мындай чет өлкөлүк уюмдардан кечээ дагы бирөө чыгып айтып калды, ушундай даярдык жакшы эмес кээ бир участкаларда деп. Биздеги маалымат боюнча баардык участкалар азыр шайлоо өткөрүүгө, добуш берүүнү өткөрүүгө так даяр. Негизги бир гана маселе, азыр бизде баягы жаңылык киртпедикпи, факс аппараттарын орнотуу боюнча. Ошол иш азыр жүрүп жатат. Ошо республика боюнча 1200 ашык участкада мына байланыш жок болчу да. Ошо байланыш жок жерлерде дагы ошону баягы зымдарды тартып ошого шарт түзгөнгө аракет жүрүүдө. Эгерде ошол эле мүмкүнчө такыр болбой калган жерлерде ошо баягы зымсыз байланышты түзүп бергенге аракет болууда да. Эгерде ошондо дагы болбой кала турган болсо, биз баягы атайын жобош деп чыгып кечээ кабыл алдык, ага карата ошо факс аппарат орнотулбай калган жерлердеги участоктор бизге протоколдорун ошо факс жайгашкан башка участоктордон жөнөтүүгө тийиш болот. Дагы бир нерсе, баягы тизме маселеси өтө оор маселе болуп калып атат бизде, шайлоочулардын тизмеси. Ошону тизмеде тактоо иштери дагы деле улантылып жатат да.
Шайлоо күнү борбордук шайлоо комиссиясы кандай тартипте иштемек болуп атат? Добуштардын жанагы болушунча ачык саналышына, бурмалоолорго жол бербеш үчүн чаралар көрүлүп бүттүбү?
Бул боюнча биз өтө болуп көрбөгөндөй катуу мындай чараларды көрүп атабыз. Биринчиси, негизги азыр мен айткандай, шайлоонун жыйынтыктары чыгарылгандан кийин ар бир участок бизге ошо факс аппараттары аркылуу өздөрүнүн протоколдорунун бир копиясын жөнөтүшөт факс мененчи. Анан бизде 30 компьютер бул жерде ошо келген маалыматтарды обработка кылат. Аларды бул жерде параллель дагы мына райондук комиссиялар жетпей туруп эле бизде ошолорду жыйынтыгын чыгаруу башталат да. Андан сырткары бизде баягы ар бир участокко, ар бир комиссияларга, райондук областтык комиссияларга бирден телефон аппараттары берилди ошо чет өлкөлүк донорлор жардамы менен. Анан бул аппараттар боюнча алар смс аркылуу дагы бизге өздөрүндө баягы участкалардын жыйынтыктарын жөнөтөт да. Бул атайын программа жасалган бизде, ошо программа келип түшкөн маалыматтарды жыйынтыгын чыгара баштайт. Бул экинчи эме болуп атат. Андан сырткары биз баягы сейф пакет жөнүндө дагы ойлонгонбуз. Бул сейф пакет деген ошо бизге келе турган протоколду сакталышын камтылат да. Бул деген сөз ар бир участкада өздөрү баягы жыйынтыгын чыгаргандан кийин протоколдордун бирден копиясы бизге ошо сейф пакетке салынып жөнөтүлөт. Ал сейф пакет ачканга мүмкүн эмес да, баягы чаралар көрүлгөн. Ошо сейф пакет бизге чейин жетип келет да, бул жерде биз дагы бир жолу аны кайра текширгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар.
Рахмат маегиңизге.
Дагы бир жолу эмеси, партиялар көп эмеспи? 29 партия өздөрү көзөмөлдөйт бул жагдайлар.
Рахмат маегиңизге. Ардактуу угармандар, сиздер Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдумомун Мамраимов менен болгон түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Биз парламенттик шайлоого болгон соңку камылгалар тууралуу сүйлөштүк. Азыр мен кеп кезегин кайрадан Прагага узатмакчымын. Чаңал.
Рахмат, Бишкектен Илимжан Узаков болду. Саат 7:16 өттү. Анда кезек азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунунда. Укук коргоочулар кеңеши ата журттун кеңсесине кол салууну айыпташты жана бул партиянын жетекчилигин мыйзамсыз билдирүүлөрдөн сак болууга чакырышты. ЭКК уюму Кыргызстандын парламенттик шайлоо даярдыгына оң баа берди. Тажикстандын Раш төрөнүнө жакын чек араларда көзөмөл күчөтүлдү. Агахандын короо нарын экс аэропортун оңдоп ишке киргизүүнү сунуштады. Нобелдин тынчтык сыйлыгы бүгүн жарыяланат деп күтүлүүдө. Ордо сахна тобу Кошмо Штаттарын кыдырып жүрөт. Анда эл аралык темаларга өтсөк, студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Финансы кризисинен кийин дүйнөнүн экономикасы илкип калкып, ирденип келатат. Бирок абал морт бойдон калды. Эл аралык валюта фондусунун эксперттери жарыялаган докладта мына ушундай корутунду жасалат. Эсенбай Нурушев билдирет.
30 сентябрь күнкү аба жапырыктары маалында Пакистандын өкмөттүк армиясынан бери эле дегенде 3 жоокер мерт кетип, жоон тобу жарадар болгон эле. Исламабад өкмөтүнүн премьер-министри Юсуф Реза Гилани бул ишти кескин айыптап, америкалыктардан кечирим суроону, окуяны кылдап териштирип чыгууну жана тийиштүү чыгым пул төлөп берүүнү талап кылган. Буга кошо Ооганстанга НАТОнун контингентине керектүү жарак жабдуу, материалдык зарыл жүктөрдү жеткирип турган негизги кан жолду жаап салган. Өткөн шаршемби күнү АКШнын Исламабаддагы элчиси Ян Паттерсон биргелешкен изилдөө учурунда америкалык учкучтардын жаңылыштыгы далилденгенин моюнга алып, Вашингтон өкмөтүнүн атынан Исламабаддан расмий түрдө кечирим сурады. Пакистан өкмөтү буга ак же көк деген мамилесин билдирген жок. Кан жолду да азырынча ача элек. Соңку бир жуманын ичинде Торхамдагы өткөл жайдан бир нече чакырымга созулган аралыкка бензин тарткан автомашиналар быкылдап толуп калды жана козголоңчулар үчүн жакшы бута болуп берди. Бейшембиден жумага караган түнү эле талиптер жарым жүздөн ашуун автомашинага өрт коюшту. НАТОнун басма сөз катчысы Жеймис Апатурай түзүлгөн кырдаалга кайрылып,
We've seen closures before and the gate was always reopened in 3 or 4 days. It's been a little bit longer now and we understand very much the political sensitivities here.
Бул жол мурда да жабылып, бирок 3-4 күндө кайра ачылып турганын эске салды жана бул ирет иш создугуп кеткенин моюн калды. Бул өтө кылдаттыкты талап кылган саясат экенин биз түшүнөбүз деп айтты альянстын өкүлү. Ошентсе да маселенин чечилиши Пакистандын да биздин да кызыкчылыкка шай келерин сезип турабыз. Эмнеге дегенде козголоңчулар аларга кол салып өрттөп жатышат, айдоочуларга коркунуч түзүп, атүгүл аларды өлтүрүп салышууда, деп кошумчалады Апатурай. Бул учурда Вашингтон менен Исламабаддын мамилесин кычкылдаткан дагы бир жүйө табылды. АКШнын улуттук коопсуздук кеңеши кезектеги 6 айлык докладын даярдап, Пакистан аскерлери быйыл апрелден тартып жай этегине чейин козголоңчулар менен тикелей буруш жүргүзгөндөн качып келгенин, иши кылып Исламабад өкмөтү террорчулукка каршы күрөшкө Вашингтон күткөндөй ыкласын тасын көрсөтпөй жатканын белгиледи. Айтымда документтин мазмуну Исламабад өкмөтүнүн кычыгына тийген шекилденет. Ак үйдүн өкүлү Роберт Гиббс докладтын маанисин басаңдатканга аракет кылып, проблемаларга карабастан Кошмо Штаттар менен Пакистан аларды чечүүдө байкаларлык ийгиликтерге жетишти, деп ырастады.
Пакистан америкалык алакалардын курчушуна Эсенбай Нурушев кайрылды. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Нобелдин адабият боюнча быйылкы сыйлыгын латын америкалык жазуучу алды. Перу өлкөсүнөн чыккан жазуучу, драматург жана журналист Марио Варгас Льос испан тилдүү дүйнөлүк адабияттын бараандуу өкүлү катары белгилүү. Ал 30 ашуун роман аңгемелердин автору. 74 жаштагы лауреат саясий ишмер катары Перунун президенттигине да ат салышып, экинчи айлампада жеңилип калган. Кийин Испанияга көчүп кеткен. Льостун романдары кыргыз тилине которулган эмес, бирок анын чыгармачылыгын билген мекендештерибиз да жок эмес. Гүлайма Шакеева билдирет.
Нобель сыйлыгы ыйгарылгандыгы тууралуу күтүүсүздөн кабарды телефондон уккан атактуу жазуучу Марио Варгас Льоса өз толкундан усун мындайча билдирди.
Es muy grato recibir este premio y desde luego desde el primer momento yo
Бул сыйлыкка ээ болуу өтө ардактуу. Мага сыйлык ыйгарылгандыгы тууралуу арзамат. Бул сыйлык жеке мага гана эмес, менин эне тилиме жана мен туулуп өскөн журтка да ыйгарылган сыйлык болду деген ойго келдим.
Марио Варгас Льоса соңку кездери Испанияда жашайт. Ал эми сыйлыгы ыйгарылганда АШКнын белгилүү Принстон университетинде дарс окуп жүргөн. Испан тилдүү адабияттын таанымалдарынын бири, Нобель сыйлыгы менен кошо келчү дүйнөлүк атак даңктын ээси Марио Варгас Льоса тууралуу кыргызстандык адабият таануучуларынын пикирин билүүгө ашыктым. Алгач эле Илимдер улуттук академиясынын мүчө корреспонденти, адабиятчы жана сынчы Осман Акын Ибраимовду сөзгө тарттым.
Варгас Льоса Латын Америкасындагы бир өтө маанилүү адами салт улантып келаткан жазуучу да. Латин Америкасы өзүңүз билесиз эле, өзү дүйнөдөгү өтө мындай чатактары, социалдык жана экономикалык проблемалар өтө көп континенттерден болуп эсептелгендиктен, мына зордук зомбулук, мына үй бүлөдөгү зомбулук, айрыкча мынабул турмуштагы мына инфраструктуранын жамандыгына начарлап болгон көп проблемалар Латин Америкасы жазуучуларынын негизги темасы болуп эсептелет. Дагы Варгас Льоса ошонун тегеринде көп жазды, айрыкча мынабул Варгас Льосаны мына сынчылар демейде Хемингуэйдин Латин Америкасындагы улантуучусу, ошонун мураскору деп эсептейт. Себеби Хемингуэй да мынабул адам менен тагдырдын, адам менен тарыхтын, адам менен сырткыйдын ортосундагы күрөштү, каармашты көрсөткөн жазуучу деп эсептелет.
Перуда туулуп, атасы дипломат болгондуктан бала чагы Латын Америкасындагы Боливия өлкөсүндө өткөн Марио Варгас Льосанын орус тилдүү окурмандарга жеткен чыгармалары жөнүндө улуттук университеттин доценти, адабият таануучу Садык Алахам.
Марио Варгас Льосанын биринчи эле романы жана Чаар жана Иттер деген жана 60-жылдары жарыяланган. Бул өзү кичинекей кезинде эле 50-жылдары жанагы аскердик окууга окуп калганда, училищеде, военный училищеде биринчи айтканда. Кийин анан ошондогу турмушун бул биринчи романда жазган. Андан кийинкиси жанагы жашыл үй. Бул ошол жерде жанагы жаман энелер барган үйдү ошону негиз кылып алган дагы ошонун негизинде бул романды жараткан. Өзү бул кишини ошол орусча чыккан китептердин баарын окугам, бирок айрыкча мынабу ошол жашыл үй менен Тетушка и Писака деген романы бар. Иностранный литературанын үч санына катар чыккан. Күлкү аркылуу жана Гоголдук булгактык ыкма менен сүрөттөп бир таптакыр бир мындай ырахаттанып окуй турган. Мындай карасаңыз диалог деле жок. Мындай карасаңыз чулуу деп сүрөттөгөндөй сезилет да, берилет тилдик эмелер ушундай. 5-6 бетке узарган сүйлөмдөр. Бирок ошого карабастан мындай бир поэтикалуу, жандуу, образдуу кылып берет да дүйнөнү.
Менин маектештерим адабиятчылар Садык Алахан менен Осман Акын Ибраимов Марио Варгас Льосанын дүйнөлүк адабияттагы орду өтө жогору деп, аны көп кырдуу талант катары баалашат.
Дүйнөлүк адабиятты өнүгүүнү жаңы деңгээлге көтөргөн Латын Америкалык роман деген түшүнүктүн эң мыкты өкүлдөрүнүн бири да. Ошол эле Хуан Картасар, ошол эле Карпентер, ошол эле Габриэль Гарсия Маркес, ушул баардыгы Рао Бастос, ушулар баардыгы бир муунда катары келишип туруп, мурдагы бир кылка мындай өнүгүп келаткан Латын Америкалык романды бир жаңы нукка көтөрүп, ошону менен бирге дүйнөлүк адабиятты жаңы бийиктикке көтөргөн. Марио Варгас Льоса чоң сынчы дагы да бул. Тиги Борхес кандай философ болсо, ошол сыяктуу бул чоң адабиятчы дагы, сынчы дагы.
Варгас Льоса бир жагы менен биздин урматтуулук чыгыңыз Айтматов агабыздын чыгармачылыгына үндөш болуп кетет да. Бул киши дагы, Варгас Льоса дагы адам баласында айрыкча улутта улуттук институтун жана моралдык тарыхый институтун болбосо ал акырында элди трагедия кылып келет деген теманы көп козгогон. Менде мисалы үчүн эч кандай маалымат жок, Варгас Льоса Айтматовду окуганбы же жокпу. Бирок обязательно манкуртизмде, ошо манкуртизм институтунун жоктугу улуттук трагедия, ошо өтө көп жазган. Ошого карата бир айткым келип атат да, менимче атаң көрөй арман дүйнө чекебиз аман эсен болгондо, ошо быйылкы жылы же балким былтыр ошо Нобель сыйлыгын алып калмакта эми тилек ар сактай албадык.
Осман Акын мырза, ушул оюңузга улайлы мен бир суроо берсем. Нобель сыйлыгынын тарыхында тоталитардык коомдо жашап, ошол системада таанылган адабиятчыларга мындай жогорку даражалуу сыйлыкты ыйгарбоо сыяктуу бир эреже бар болчу деген сөз дагы айтылып жүрөт. Балким кыргыздын залкар жазуучусуна саясий себеп кедерги болгондур. Ушунун канчалык чындыгы бар?
Чындыгы бар. Себеби Нобель сыйлыгын бир топ замандар барса, советтер сөзү тирүү кезинде ошол советтер союзуна каршы жазган советтик жазуучуларга, же болбосо ошол кандайдыр бир деңгээлде социализмди мындай айтканда келекеле ошонун бир келечеги жок коом экенин жазган жазуучуларга албетте биринчи кезекте Нобель сыйлыгы берилчү. Бирок эми жалаң эле саясатташып кеткен деп айтсам да туура болбос. Себеби Нобель сыйлыгын чындыгында эле бир топ улуу жазуучулар алды. Хемингуэйден баштап мынакей Габриэл Маркеске чейин, анан эми Айтматов сыйлык алса толук татыктуу болчу. Чекен убагында ошо өтө эле бул партиянын айтканына чыкпай көп эле идеологиянын кызматы кылып туруп алды да, айрыкча өзүнүн кызматы боюнча, тияк тыя боюнча. Эгерде ошол Брежневдин заманында же Горбачевдин заманында чекен болгон байт, эсимизде го, баягы кыргыз тили, Фрунзеде бир эле кыргыз тили бар, биз тилибизди унутуп атабыз, маңкурт болуп баратабыз деген ойлорду советтер союзунда эң биринчи жазып чыккан Чыңгыз Төрөкулов болчу. Анан ошол ойлорун ачык эле айтып, саясий даганчамынча түс берип деле койгондо, мен ойлойм, Нобель сыйлыгын ошо чекем отурган байтике алып келип бермек. Бирок чекем өзү өтө тартиптүү, саясатка өтө чебер, анан бир аз чын акында коркунуч чыгарат да киши болчу. Ошонун натыйжасында Нобель сыйлыгына көп эле жолу көрсөтүлүп тизмеде жүрдү окшойт, бирок ушу бергенге тигилер да көп ушу маани бербей койду.
Марио Варгас Льоса Латын Америкасындагы Нобель сыйлыгына татыган үчүнчү адабиятчы. Испан тилдүү адабияттын дөө шаалардын арасынан мындай эң жогорку даражалуу сыйлыкка ээ болуу Марио Варгас Льосанын башына түшкөн кут десе да болот. Эл аралык Нобель сыйлыгы химия, физика, физиология жана медицина, экономика жаатындагы революциялык маанидеги илимий ачылыштар үчүн жана дүйнөлүк адабият менен дүйнөлүк тынчтыкка бараандуу салым кошкондорго ыйгарылат. Сыйлык көзү өтүп кеткендерге, эгерде ал адам өзү көзү тирүү кезинде сыйлыкка көрсөтүлсө гана берилет. 2010 жылдагы Нобель сыйлыгынын акчалай көлөмү 1 000 000 еврого чукул. Гүлейма Шакеева, Азаттык.
Сиздер Азаттыктын толкунундасыздар. Анда кезекти басма сөз баяндамасына берсек, Бишкектен Шайлыбек Дүйшеев билдирет, саламатсызбы?
Саламатчылык эки ирет жаңылдык. Эми жаңылсак мурункудан да катуу азап тартабыз. Кулчулук доорунан катуу эзилебиз. Анткени азыр парламенттен орун талашып бийликке жылынып тургандар мурункулардын куйруктары. Алардын эл байлыгын талаптоодогу тажрыйбасы мол деп макаласын баштаган журналист Барат Баяракеев бүгүнкү форум гести аркылуу 2 күн мурда Марат Кайыпов мен деген Акаевге дагы, Бакиевге дагы кызмат кылган эмесмин, элге кызмат кылганмын деп сүйлөп жатат. Сүйлөбөй кал дедим, анткени каратып туруп калып айтып атпайбы? Кечээ эле Бакиевдин көп катымдуулугун мыйзамдаштыра албай канча кошоматтанды деп жазып, мурунку бийлик менен табакташ болгондордун аттарын атады. Ушул эле гезиттин суроолоруна жооп берген саясат талдоочу Марс Сариев шайлоого саналуу күн калса дагы биринчи ким болору бүдөмүк болуп атканы таң калтырып турганын, азыр жарыштын соңу кандай бүтөөрүн эч ким айта албастыгын, бир жагынан демократиялык мамлекет куруу мүмкүнчүлүгү пайда болсо, бир жагынан мамлекетти ыдыроо же таптакыр жок болуу коркунучу тооруп турганына кооптонгон. Марс Сариев андан ары айрым эксперттердин оюнча түштүктө шайлоочуларды программасы менен эмес, жердешчилик сезим менен өздөрүнө тартып атканын, Кыргызстандын жиктелишине алып келе турган бул көрүнүштөр жарышта алдыда бараткан ата мекен жана КСДП партияларынын добушун тартып алууну көздөп жатканын, эгер жакынкы күндөр сырткы күчтөр көкүткөн партиялар калайман нааразылык акцияларын баштарын жарсыла турган болсо, анда биз арты өтө трагедиялуу югославиялык сценарий иштеп жатканына күбө болобуз. Мындай кырдаалда кыргызстандыктар чагымчыл иштерге алдырбастан сабырдуу болууга тийиш деп айтты. Кыргыз руху гезити дагы бир топ макалдар жазды, аны кийинки уктуруубузда улайлы. Сөз кайрадан Прагада.
Шайлыбек Дүйшеев болду. Басма сөзгө баяндаманы уландысын саат 9:00 программабызда уга аласыздар. Анын аралыгында Азаттык КГ сайтына баш багып, соңку кабарлар жана башка ар түрдүү материалдар менен таанышсаңыздар болот. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып баруудамын. Уктуруубузду бир аздан кийин улантабыз.
Бишкекте саат 7:30. Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Ата журт партиясынын айланасындагы абалга байланыштуу Жалал Абад такырда алкурчуп, уша кайым күчөдү.
Кыйкырып, как будто пычак тайган адам кандай деп турат? Вот ошондой кыйкырыктар болот. Мына кечээ бүгүн болду, кадимкидей атышуу болду. А бул тынчыгында ким көзөмөл жүргүзөт мисалы? Эсен да мына УВД башкалар турбаса, бир эле болгон колу жетпейт саны.
Алдыдагы жарым саатта ушул жаатта кабар алабыз. Коопсуздук кырдаал сөз болгон тегерек стөл маегин сунуш этебиз. Убактыбыз жетсе, ошондой эле шайлоонун парадоксторун сөз кылабыз. Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Алды менен соңку кабарларым. Укук коргоочулар ата журттун кеңсесине кол салууну айыпташты. Укук коргоочулар кеңеши ата журт партиясынын Бишкектеги штаб квартирасына чабуулду айыптаган билдирүү таркатты. Документте бул окуя мыйзам бузуу катары бааланып, күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу керектиги айтылат. Аталган кеңеш бир эле убакта ата журт партиясынын жетекчилигин мыйзамсыз билдирүүлөрдөн сак болууга чакырды. Шаршембиде мекен шейиттери менен Айкөл Ала Тоо уюмдарынын жүзгө чукул мүчөсү ата журттун Бишкектеги баш кеңсесине кол салып, партиянын үгүт барактарын өрттөп жиберишкен. Буга аталган партиянын лидери Камчыбек Ташиевди кетирген аудио-видео тасмада мурунку президент Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү тууралуу айтылгандыгы себеп болгон. ЭКК уюму Кыргызстандын парламенттик шайлоо даярдыгына оң баа берди. Уюмдун демократиялык институттар жана адам укуктары кеңсесинин учурда Бишкекте жүргөн маалымат катчысы Дженс Хаген Эшенбахер Азаттыкка 10 сентябрда башталган шайлоо өнөктүгүндө олуттуу кемчиликтер болбогондугун мындайча билдирди.
The campaign has been competitive, has been very lively, highly visible with political parties.
Өнөктүк атаандаштык негизде абдан жандуу өтүп жатат. Ири партиялар бүт өлкө боюнча жыйындарын өткөрүштү. Шайлоого катыша турган 29 партия эркин, өтө олдоксон, окуяларсыз өнөктүк жүргүзүп алышты, деди Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлү. Тажикстандын Раш төрөнүнө жакын чек араларда көзөмөл күчөтүлдү. Кыргызстандын чек ара кызматына ылайык тажик армиясы менен куралдуу топтордун ортосунда кагылыштар жүрүп жаткан Раш төрөнүнө жакын Чоң Алай жана Баткендеги чек аралар катуу кайтарууга алынып, Коргоо министрлигинин аскерлери да тартылды. Бирок кызматтын башчысынын орун басары Чолпонбек Турузбековдун Азаттыкка билдиришинче, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы 5 чек ара бекети жабылган жок. Пакистанда сопулардын мазары жардырылды. Түштүктөгү Карачи шаарындагы сопулардын мазарында эки жангечти өздөрүн жадырганда аз дегенде 9 кишинин өмүрү кыйылды. Ондогон адамдар жарадар экендиги кабарланууда. Абдулла Шах Газинин мазары жуманын адамдар эң көп чогулган күнү. Динзарлар ал жактан чыгып жатканда жардырылды. Президент Асиф Али Зардари кечээки жардыруу үчүн Пакистанда экстремисттик түшүнүктү жана экстремисттик жүрүм-турумду таңуулагысы келген күчтөрдү күнөөлөдү. Пакистанда исламчыл экстремисттер мазарларды жана мечиттерди тез-тез бомбалап турушат. Коомдук телерадиодон жетекчиси 7 октябрда жарыяланат. Кечээ да талапкерлердин программаларын угууланды. Сынакка жалпысынан 20 талапкер катышууда. 1 октябрдагы сынактын алгачкы айлампасында 2 киши өтпөй калган эле. Сынакты Эльвира Сариева жетектеген байкоочулар кеңеши жүргүзүүдө. Мурдагы улуттук телерадио корпорациясы сентябрь айында президенттин жардыгы менен коомдук телеканал радио телеканалга айланып, байкоочулар кеңеши түзүлгөн. Нобелдин тынчтык сыйлыгы бүгүн жарыяланат. Сыйлык Норвегиянын баш калаасы Ослодо жарыяланат. Башкы талапкерлерден кытайлык диссидент Лиу Шия Обонун ысмы аталууда, бирок Кытай Нобель комитетин 1,5 миллион доллардык сыйлыкты түрмөдөгү диссидентке бербөөсүн эскерткен. Айрымдар Ооганстандык феминист Сима Самар утат деп болжолдоп жатышат. Кечээ адабият боюнча Нобель сыйлыгы перулук жазуучу журналист Марио Варгас Льоско кайрылган. Ордо сахна тобу Кошмо Штаттардын кыдыруун улантууда. Америкадагы кыргыздардын кыргыз клубу билдиргендей, улуттук чыгармалары менен таанылган Ордо сахна Нью-Йоркто эртең кыргыздардын Кербен ресторанында оюн коёт. АКШда кыргыз жамааты Кыргызстандан таанымал шайырларды көп чакырып турат. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда жаан, тоолордо кар жаайт. Көл кылаасында шамал күчөп, секундасына 15-20 метрге жетет. Чүй талас өрөөндөрүндө күн 15-20, Ысык Көл нарында 14-20. Түштүктө 20-27 даража жылуу болот. Микрофондо бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Ата журт партиясынын лидерлеринен бирине таандык деп таркатылган видео, аудио тасмалар жана анын айланасындагы соттук териштирүүлөр парламенттик шайлоонун алдында Жалал Абадта шайлоочуларды сестенткен кырдаалга түрткү берип жатат. Жеринен Рыспай Абдраимов буларды билдирет.
6 октябрда Атажурт партиясынын башчысына кылмыш иши козголгону жөнүндө таркаган кабар Жалал Абадта анын тарапкерлеринин нааразылыгын жаратты. Маалымат каражаттары аталган маалыматты таркаткандан кийин ал партиянын 100%чу партиянын облустук штабына чогулган. Штабтын башчысы Тагайбек Казакбаев ырастагандай, башкы прокуратура кылмыш иши Атажурт партиясынын эмес интернет блогторунда чыккан видео тасма жарыялагандан кийинки кырдаалга байланыштуу козголгонун кече билдирген. Ошондон кийин партиянын таландаштары таркап кетишкен. Шаршемби күнү маалымат каражаттары аймакты бөлүнүү көкүткөн деген айып менен ал партиянын жетекчиси Камчыбек Ташиевке кылмыш иши козголгонун кабарлашкан. Кечээ аны каралаган эки баштык баракча облус борборунда таркатылып жүргөн жеринен кармалган. Баракчылар ким жана кайсы үн тарабынан даярдалганы да белгисиз. Коопсуздук кызматынын облустук башкармасынын кызматкери Талайбек Турсунбаев ырастагандай, ушундай мазмундагы тоолук кат мүнөздүү баракчылар облустун бир нече райондоруна да таркатылган, бирок аны таркаткандар кармалган эмес. Мындай жосунсуз аракеттерге карабай өзүмчөсү болгон партия шайлоонун тынч жана мыйзам бузулуусуз өткөрүүгө кызыктар экендигин билдирди Тагайбек Казакбаев.
Эгер тынч таза өтүп анан биз утулуп калсак, утка партияга баш ийет. Биз мындай А, Б, Б деген планды биз билбейт экенбиз. Мисалы мен лично мен билбейм кандай план А, кандай план Б. Бизде билебиз, бир план эң алдында коюлган, и мен койгон план башка жерде регион, район шаарларда. Бул шайлоону тынч өткөрүү, таза өткөрүү, мыйзам чегинде өткөрүү, уюшкандык түрдө өткөрүү, элге биздин программаны тегиз жеткирүү.
Анткени менен облус тургундары май, июнь айларында окуялардан кийин чоочуп калышкан. Ал окуялар адам өлүмдөрү, ок атуу, имараттарды өрттөө окуялары менен коштолгон. Эл арасында парламенттик шайлоодо да ошондой калабалар болуп кетпес бекен деген күдүкчүлөрү бар. Сузак районунан Рано шайлоонун тынч өтөрүнө кепилдик барбы деген суроону 7 апрелде маалымат жыйынын курган Жалал Абад шаарынын башчыларынын алдына койду.
Коголоңдорду кайтарып алып келди. Бирок бакка каршы ушу коголоңдор болду, эл жабыркады. Эмне мына 10-октябрь күнү эч кандай жашыдат деп чакырдыйт эле бактылы.
Жалал Абадта түнкүсүн тынч эмес, жөнсүз ызы чуу көчөдө кыйкырык бакырыкта шайлоочуларды сестентүүдө. Муну тастыктаган шаардын тургуну Шайым Бөбүнүн пикири боюнча коомдук тартипти жалгыз гана милициянын күчү менен сактоо мүмкүн эмес.
А биз болсо кыйчуу ызы чуу таңканча кыйкыр кызы чуу ичип алып көчө менен бир болуп ызы чуу салат. Бизге покой жок. Кыйкыр как будто пычак сайганда адам кандай деп турат. Вот ошондой деп туруптар болду. Мына кечэ күнү болду кадимкидей атышуу болду. А бул тынчылыкты ким көзө менен жүргүзөт мисалы үчүн? Эсенден мына УВД башкалар туруп алган. Бир эле колдон колу жетпейт да.
Бизде эч кандай урушуу пычак сайган деген маалымат
жок. Ошондой жок.
Ок атуу тууралуу маалымат түшкөн жок. Кечээ жаштар тууган күн кеттик ар жакта жанагындай салттатышып тууган күн келдешип
атат. Бүтүгө кеткен 4 айрылыш жол мүлдө тынч эмес.
Бирок шайлоо күнү ыктымал болчу сырчатак божомолдоруна негиз жок. Ар бир шайлоо бекеттерине тартип сакчылары менен элдик кошундун мүчөлөрү бекитилген. Талаш жана Чүй облустарынан келишкен милициянын кошумча күчтөрү да күзөттө болушат. Андан калса шайлоону жаңжалсыз өткөрүү тууралуу партиялардын Жалал Абадтагы жергиликтүү башчылары да меморандумга кол коюп беришкен. Жалал Абад шаарынын мэри Максат Жээнбеков жарандардын шайлоонун коопсуздугунан чочулуусуна жөө жок деп эсептейт.
Биз баардык күчүбүздү жумшатабыз, чтобы баардык шайлоо участоктарында прозрачный мындай честный шайлоо өтсүн деп ошого биз шарт түзүп берип атабыз. Шаарыбыздагы ар бир партиянын жетекчилери чогултуп ушул жерде элдештирип координаторлорду айтат, биз эгерде чын жеңилген болсок эч кандай бир уруш чыгарбайбыз дешип сөз берип бири бирине кол алышты. Кээ бирки жеңилген партиялар жамандык иштерге барабы деген бизде коркунуч бар. Алар телевизордон ачыктан ачык эле айтып атат, биз эгерде биринчи А планыбыз аткарылбаса Б планын аткарабыз деп. Шайлоонун тынч өтүшүнө биздин жооптуу кызматкерлери бар, биз шаардык жетекчилерден ар бир участокко 2 адамдан дайындалган
уктурууну даярдаган Рыспай Абдраимов.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарлардан уксаңыздар керек, эл аралык байкоочулар Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү өтө жандуу, олуттуу, өксүктөрсүз өтүп жатканын айтышты. Бирок Атажурт партиясынын айланасындагы соңку окуялар мындай тынчсыздануу негизсиз эмес, өлкөдө кырдаал курчуп кетиши мүмкүн деген тынчсыздануу негизсиз эмес экендигин көрсөтүүдө. Атаандаштарды каралоо, сүрмө топторду колдонуу өңдөгөн көрүнүштөр шайлоо жакындаганда дагы арбышы мүмкүн деген сөздөр айтылууда. Азаттыктын бүгүнкү тегерек үстүр талкуусу мына ушул маселеге арналат. Ага коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов, акыйкатчы Турсунбек Акун, демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюмдар коалициясынын жетекчиси Динара Ошрахуновалар катышат. Талкууну Бекташ Шамшиев алып барат.
Мына парламенттик шайлоонун тынч аман өтүшү жөнүндө анын коопсуздугу камсыз кылынары жөнүндө аябай эле көп кеп болуп келди да. Кеп канчалык көп айтылса, канчалык арбын айтылса, турмуштук окуялар ал баарына тең мындай өзгөртүү киргизип коет экен дегеним, мына кечээ Атажурт партиясынын штабындагы болгон окуялардан улам мына ушул коопсуздук, шайлоонун коопсуздугу маселеси кандай экендиги көрүнүп калгандай болду. Марат мырза, мына ушул окуяга тиешеси бар делген, бир тарапка учурда кылмыш иши ачылганы айтылып атат, ал эми экинчи тарапка партиянын штабына кирип барбалардын документтерин жок кылгандарга карата бир укуктук баа берилеби? Мына ошого токтоло кетсеңиз.
Эртеден баштап мекен шейиттери каза болгон балдардын туугандары ошол жерде турбадыбы? Жогорку кеңештин жанында телевизордон көрдүк, интернеттен угуп атабыз. Бул жана Ташиевдин айтканы кандай, ошол эле Атажурттун партиясында лидерлеринин бири да ошон үчүн ошол партияны шайлоодон чыгарбайсыңарбы деп өкмөткө дагы анан жана борбордук шайлоо комиссиясына да ушундай талаптарды коюп турушту да. Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси да чыкты, ал кишилер менен жолугуп, президенттин администрациясынын жооптуу кызматкерлери да чыгып сүйлөшүп түшүндүргөндөй кылды, бирок алар ошого канааттандырбай түштөн кийин анан жылып алып анан жанагы Атажурттун партиясынын офисине көчсөй жөнөшүптүр да. Жогорку кеңештин жанында турганда жана андай тынч турушуп плакаттарын көрсөтүп мындай турду эле, тиякка барганда деле ошондой болот дегенби, жанында министрдин кызматкерлери бар экен, бирок жана ашынан айткандарына караганда жана Жапаров чыгыпыр партиянын лидерлеринин бири ошол жерден чыгып анан мындай сөз болуп сүйлөшүп келе келгенде эле тиги айт, биздин ушу балдарды өлтүрүп койгон, Бакиев кайра кайтарып келген тасыңар десе, ал балдарынарды ал өлтүргөн эмес, азыркы бийликтегилер өлтүргөн деген сөз болгон эмиш. Анан ошондо анан ого тетен кыжырдана кетчип анан баягыдан офиске кире барышып столдордо отурган агит материалдарды терезеден ачып ыргытып ийишип эшиктин алдында ошол эки материалдар өрттөп чыгарышкан экен. Анан жанында турганда бир плакат турган экен, баннер, аны дагы алып түшүп аны өрттөп, анан милициялар болсо дополнительный наряд келип калып тартипти сакаганга аракет кылып калышты. Андан кийин ошодон кийин Мыктыбек Абдылдаев келип алар менен сүйлөшүп ошентип отуруп анан кечке маал тарап кетишиптир тигилер. Бир чети менен жанагы элдер ушундай кызуугандык кылып жананча туугандарын жоготуп турган кезде ушу сөзгө абайласак деген менде эме бар да, ушу сөз деген кээкесте кишини өлтүрүп коюшу мүмкүн, сөз деген кишини көкүлөтүп да коюшу мүмкүн да. Сөздөр менен абайлап, адамдар жанагындай кылып турган акыбалын байкап абайлап сүйлөсөк ушу сөздөн дагы мен айтарым да. Мен мурдадан айтып келтем, дагы айтылгам келет, бул бийлик баардык иштердин баарын жасап атат. Ушу биздин шайлоо таза, тунук өткөнгө баардык шарттар түзүп административдик ресурс деген колдонуп турбай баарына эскертип атабыз. Борбордук бийликтеги мамлекеттик кызматкерлерден баштап те жер жерлердеги кызматкерлердин баарына чейин эскертип атабыз, бир дагы негиз бербегиле деп атабыз. Силер жок эле өтө турган партиялар өзүлөр өтөт. Коомдук тартип менен коомдук коопсуздукту сактап берели, баарына бирдей шарт түзүп берели, бүт партиянын баарына тең. Анан калгандарын болсо шайлоочулар өзүлөрү чечсин, кимди шайлоо алат, ким келет, баары бир да. Биз ошондой шарт түзүп атканбыз. Анан кечээ жана андай инцидент болуп кетти, эми ал боюнча сиз берген суроо боюнча жана кирип баргандар беркеме боюнча генеральный прокуратура болсо иш козгогон билесиздер, ага ошо Атажурт партиясынын лидерлери кайрылган экен ушу боюнча териштиргиле деп. Эми териштирүү үчүн алар иш козгош керек экен, иш козгоп анан жана экспертизаларды жасаш керек экен уголовный иштин негизинде. Анан эми жана кирип баргандар боюнча азыр милиция териштирүү иштерин жүргүзүп атат. Азыркыга чейин мен эмне кылды билбейм, бирок териштирүү жүргүзүп обязательно бул баа берилет.
Динара айым, мына ушул жана Камчыбек Ташиевдин үнү делген аудио жана видео жазуу, мына ушулга негизденип ошону мындай кылмышын ачууга ушуну негиз барбы? Деги эле ошо шайлоо алдында же шайлоону нүгүт кезинде сүйлөгөн сөзү депутаттыкка талапкер сөзсүз мыйзам алдында жооп береби? Кандай шарттарда жооп берет да? Мына ушуга токтоло кетсеңиз.
Шайлоо кодекси боюнча атайын белгилер бар, нормалар бар. Үгүттү кандай деңгээлде өткөрүш керек, мисалы сөз, башка эркиндиктер кандай колдонуш керек. Анткени шайлоо деген шайлоо, анан биздинки азыркы келе аткан парламенттик шайлоо бул абдан кызыктуу өтүп атат, ушунча көп саясий партиялар катышып атат. Албетте күрөш абдан курч, анан ошол курч күрөштө өзүнө шайлоочуларды тартып алабыз деп баякыл саясатчылар деген ар кандай эмелерге барат, жолдорго. Эми ошонун ичинде мисалы деген кээ бирде ошол жер жерлерге бөлөт, региондорду бөлөт, башка нерселер менен бөлөт, улуттук менен ушинтип бөлөт, дин менен бөлөт. Ошондуктан бул жерде атайын шайлоо кодексине атайын беринелер берилген. Мына 36-чы берине шайлоо алдында үгүт иштерин жүргүзүү укугун кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбестик деген. Ошол жерде айтылып турат. Эгерде силер конституцияга каршы согушка чакыруу, элдердин арасында коркунучтуу нерселерди атайын сүйлөп ошо бири бирин кагылыштыруу жашырууга чакырган нерселер болбош керек. Бул мыйзам бузуу. Муну жакшы көзөмөлдөш керек. Анын жалгыз эле саясатчылар деле айтпайт. Эгерде биз ушуну карап кетсек, азыр массалык маалымат каражаттарды эле ошондой колдонуп атат. Ошондой материалдарды берип аткан фактысы жок. Элди улут катары бөлүп аткандарды андай деле көп. Ошолорго биз башкы прокуратурага кечке кайрылуубузду берип атканбыз. Мына ушу карагылачы, карагылачы ушул жерлерде мына бири-бирибизди улут катары, дин катары ушинтип кагылышканга ушундай эмелердин баарын тең материалдарды жазып атат. Албетте саясатчылар барганда аларга суроо берилет. Ар кандай суроолор берилет. Элдин оозуна элек жок, ар кандай суроолор бергенден кийин саясатчыга мындайда бул деген өзүнчө намыс суроолорго жооп бере албаса, ошон үчүн ал жооп берет. Жооп бергенде ар кандай жооп берет. Багыл талапкердин бийликке келгенин кандай нерселер болот же болбойт деген ошол жерде ал айта алат. Анан мына бизди бул жерде нааразы болуп атат, мына Ташиев деген Бакиевди алып келдим деп ушинтип айтып атат деп. Ал эми айтканы айта берет да. Самый главный ал деген бири-бири менен эл кагыштырбаш керек. Ошол боюнча сөзсүз бир көзөмөлдөө болуп, мен ойлойм, жер-жерлерде эгерде ошондой фактылар чыкса, эмне үчүн ошо жергиликтүү бийликтин органдары же прокуратуралар ошол жөнүндө эмелерди берген жок, маалымат.
Турсунбек мырза, мына ушул маселени мындай мыйзам негизинде чечүүгө негиз бар беле? Себеп дегенде ошо эки атаандаш партиянын бири экинчисине күч колдонуусу, ыдык көрсөтүүсү ушундай жүрөлгө дагы уланып кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Сиздин пикириңиз кандай?
Азыр шайлоо мурдагы шайлоого салыштырмалуу, Динара айткандай, көп жагынан аябай кысыктуу өтүп атат бул демократиялык нукта. Мурдагы бийлик өтө катуу административдик ресурсту президент баштап колдонуп, мурдагысы кийинкиси. Ушинтсе азыр президент нейтральный позицияда турат, ачык айтыш керек. Кийлигишкен жок эч. Просто айтып атат, эгерде туура эмес кылсаңар, мен өзүмдүн чечимим менен жокко чыгарып салам деп. Бул да керек. Мына ушундай ситуацияны биз пайдаланышыбыз керек. Анан 29 партиянын катышынын өзү бул да демократия да. Качан 29 партия бизди катышты эле? 9 партиянын да катышкан эмес. Мында биз баалашыбыз керек. Анан мына азыр көп жолугушуулар болуп атат. Ким тоскоолдук кылып атат? Эч ким тоскоолдук кылган жок. Бардыгына сөз берип атат. Жакшы жактар бар да, мен ачык айтыш керек. Көп жакшы жактар. Ушуну бир баркына жетишибиз керек да. Ташиевдин эмеси боюнча эми анын өзүнүн эрки сүйлөйт, башка кылат. Айтты. Эми айткан жанагындай айтса мен туура көрбөйм. Бирок ал өзүнүн эрки бар да айтканга. Ал сөз эркиндиги деген бар да айтты. Бирок ал азыр айтып атпайбы, айткан эмесмин деп таанып аткан жокпуз дейт. Бизде атайын заинтересованный күчтөр провокация кылып атат. Атайын бизди бузукулук кылып, элге жаман көрсөткөн деп. Деп алар толугу менен таанып атат. Значит, бул эмне кылыш керек? Бул жерде биз жетигибиз туура эмес, жетигибиз туура деп айта албайбыз. Алар таанып атат. Тигилер айттык деп атат. Ошон үчүн айткан жокпуз дейт. Бийликтин кээ бир өкүлдөрү айтат, айтты деп атат. Ошон үчүн бул жерден провокация, бул жерден бир трагедия кылбайлы. Ошон үчүн экспертизага берели. Экспертизага Атажурт партиясы берди деп уктум азыр мен. Чынбы калп Атажурт партия бергенине туура эмес. Бийлик да бербесин. Көз каранды эмес, экспертиза болсун, тиягына биягына тартпаган. Андан тышкары факты боюнча иш козгогонго мен кошула албайм. Иш козгогон бул жерде призыв невиновности деген бар. Сот чечим чыгарып эле жатса, саясий партия катталса, эмне үчүн козгойт? Ошон үчүн коалициянын мына жакында эме чыгарды, ошол ишти козгоон токтотуу боюнча. Мен толугу менен укукко акыйкатчы катары колдойм. Азырынча эч кандай далил жок, соттун чечими жок күнөө боюнча, туурабы? Ким бул алар өзүлөрү таанып атат. Биз ситуацияны провоцировать этпейли да. Ошол партия кемчилик кетирген күндө да катышыбыз керек. Кемчилик кетирип атасыңар, сөзүңөрдү байкагыла, элди кызытпагыла, канын ойногула деп айтып коелу да, гана шайлоого катыштыра берели деген оюм да. Анан бирок бул жерде Атажурт партиясы кээде Садыр Жапаров менен жолуксам айтат, бизди КТРге чыгарбай атат дейт, эми эфирди бербей атат дейт, бүт мүмкүнчүлүктүн баарын республика партиясына берип атат, түштүктү бөлүп жарып атат, көп голос салган деген пикирди айтып атат. Бул дагы туура эмес, эгер ошо чындык болсо. Биз азыр изилдеп мына кечээ саясий партиянын бүт өкүлдөрү менен жолугуштум. Мен жолугушуп алар көптөгөн дооматтарды айтты. Мына үч партия дейт административдик ресурсту колдонуп атышат дейт, аракет кылып атышат дейт. Мисалы Эдил Байсаловдун сүрөтүн илип койгон экен, илип койсо айтыптыр, бул жерден алып сал дептир сендер, ич илүүгө болбойт дептир. Ал как законопорожцу алып салса, анын ордуна башка бир пропрайсин партиянын лидерин илип коюптур, ал турат дейт ошого чейин. Ал эмне үчүн мындай? Мындай болбош керек менин оюмча. Калыстык болуш керек.
Мурат мырза, ушундай чагымчылык жолугуп атат, эми бул массалык түрдө эмес, бирок айрымдарына ушу баа берилбей калгандыгы экинчи бир чагымчылыкты пайда кылып аткандай таасир калтырат да. Мына дегеним, бүтүн Кыргызстан партиясынын баягы Таластагы окуясын билесиз. Эми мына Атажурт партиясына байланыштуу бул иш болуп кетти. Мына ушундай жагдайда дагы кандай иштерди жасаса болот деп ойлойсуз?
Сурооңузга жооп берердин астында мен дүкөмдөн бир эме жанагы кылмыш козголбош керек деген эме тутам да, буга козголбош керек деген. Мен ушуну тактап кетейинчи. Башкы прокуратуранын айтканына караганда алардын маалыматы боюнча бул партиянын үстүнөн эмес, жана Ташиевдин үстүнөн козголбоптур. Бул болсо жанагы маалымат каражаттарынын ичинен чыккан жанагы маалымат боюнча ошондон кийин кандайча ошол маалыматтар кетти деп туруп, ошонун негизинде, ошонун ичинде жана Атажурт партиясынын лидерлеринин кайрылуусунун негизинде ушул иш козголуп, эми ошо текшерилип атат. Анан жанагы айтып атпайбы, бул айтылган эмес, бул монтажталган деген суроо. Ошол эми ошолки уголовный иштин негизинде ошолки аныкталыш керек жана экспертизалар болуп. Бул бир жагы. Экинчи жагы эмне кыш керек дегенде мен ушу жакында ош жергезинде болуп келгем, ош жалабатты бар, көрүп келдим кандай ушу даярдыктар кандай болот, өз көзүм менен көрүп элдер менен жолугоюн деп келип, анан ошол жерден оштун мэриясынын залында ош жергезиндеги жанагы партиялардын выборго катышып аткан партиялардын координаторлору жана штаб жетекчилери менен жолуктук. Мен ошол жерден болгон бийликтин кылып аткан иштерин маанын айтып бердим. Ошондо айттым, мына сиздер отурасыздар, мына мен азыр билип алайын, биз айтып атабыз, жанагы административдик ресурс колдонбош керек, бийлик таза өткөзөлү деп атабыз баардык жагынан. Бул силер тараптан эми мыйзам чегинде правовой полиянын ичинде иштеш керек. Мамлекеттик кызматкерлер кайда деңгээлде болбосун ошону жазып аткандар, жанагындай ресурсту пайдаланат деген фактылар болсо азыр айтыңыздарчы, биз ушул боюнча чара көрөлү деп суроо бердим баарына тең. Мына мен жазып алайын да азыр эле баштап чара көрөлү десек, бир дагы ошол жерде отурган партиянын бир өкүлү бир дагы фактыны көрсөтө албай коюшту. Бул жагынан таза өтүп аткан экен деп мен да көңүлүм ток болуп ошо келе бердик. Эми эмне кылыш керек? Мына азыр мага партиянын лидерлери чыгып атат, ошол эле ата журттун ичинде жүргөн тааныштарым бар, башка партиянын чыгып атышат. Мен айтып атам, мынакей эми 29 партиясыңар, мамлекет бирөө эле, коом бирөө эле, элибиз бир эле эл. 29 жака чачыратып кетпей, тартып кетпей, давайте эми ошо 29 партия силер биригип, азыр бир өкмөттө иштеп аткан биз мамлекеттик кызматкерлер чогулуп отуруп элибизди бир жакшы жолго жылдыралы, мооки шайлоону бир татынакка өткөзүп алалы, ызы чыжы жок, таза өткөзүп алалы дагы анан кийин бир нукат чыгып алып алдыга жылалы. Мамлекет кыйналып турган кез, эл кыйналып турган кез, билесиздер. Ошон үчүн жана орустардын жакшы сөздөрүңүз, консолидация деген коомду бириктириш керек. Эгерде коомдун бүт күчтөрүнүн баары тең, эки жака тартпай, баары бир нукта биригип алып туруп иш кыла турган болсок, анда коом астыга жылабыз. Эгерде баарыбыз тең бир жака ар кайсы жака тартып тура берсек, ушу ордубуздан тура беребиз да, же артты көздөй кетебиз, эч качан астыга жылбайбыз.
Динара айым, сизге мамындай сурот да, мына ушул жанагы укуктук баанын берилбей калышы партиялардын жара чагымчылык кылышына жол ачып берген жокпу?
Чын эле азыр кызыктуу шайлоо аткандан кийин баарына тең мамиле, тең укук берилип аткандан кийин алардын өзүнүн да жоопкерчилигин сезиши керек. Биз азыр чын эле оор абалда турабыз. Ушу бүт элдин баары коркуп тынчсызданып ушул шайлоо кантип өтөт кеткен, эч ким ушу шайлоого чейин, шайлоодон кийин эч кандай пландарды түзбөй атат. Анткени баары тең ушул шайлоону күтүп атат. Ушул жерден акыл саясатчылар, саясий партиялардын эми албетте алар эч ким аларга укук баа берилбесе эле бул өзүнүн нормалардан ашып бир туура эмес эмелерди жасаган деген бул туура эмес. Өз убагында баа берилбегенден кийин эми ал өтүп кетти. Бирок ошол өз убагында баа берилбеген үчүн кээ бир партиялар ошол менен колдонуп алып анан жер жерлерде кайрадан дагы күчөп күчөп, мына мисалы мына биз азыр угуп атабыз, кээ бир саясий партиянын лидерлери бул аялдар деген мамлекет менен управлять эткенди билбейт, тигиндей мындай деген бир сөздөрдү айтып атышат. Кандай болбосо дагы аял кишиби, эркек кишиби, Роза Отунбаева бул деген президент, анан ошол президентке каршы сүйлөгөн адамдар, мына мен помню баягы Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында президентке каршы сүйлөдү деп туруп камачы, иш козгочу. Эми азыркыларга мына эми бериптир, бир кудай бериптир да, бир сөздүн эркиндигин. Эми ошону деле ошо жоопкерчилик менен, анткени деген баягы эркиндик деген бул баягы башаламандык эмес, ар кандай сөздөрдү сүйлөбөш керек, ар бир сөзүң деген сен жоопкерчилик тартышың керек да. Анан ошол жерде эгерде саясатчылар өзүлөр ушундай сөзүнө тура албагандан кийин, сөзүн деген факты менен подкреплять этпегенден кийин, булар деген жыргатабы же жыргатпайбы, булардын мына өзүнчө дагы бир суроо чыгат да. Биз азыр көргөнүбүз ушундай сонун азыркы убакытта баарына ушундай тең мамиле берилип аткандан кийин, тең укук берилип аткандан кийин биз баягы даяр эмес экенбиз ушундай ачык шайлоо өткөзгөнгө. Анткени баягы эскичи эле өзүбүздүн программаларын айтып бербей, кеч келе бири бирин жамандай эле ошо менен чыгып атат лидерлер.
Анда Турсунбек мырза, сизге ушул эле суроо: саясий партияларыбыз мына ушул чоң сыноого даяр бекен, сиздин пикириңиз кандай?
Мен ойлойм, саясий партиялар тилекке каршы сыноого даяр болбогонун далилдеп атат. Ушундай эркиндик кылымдар да бир беренсе керек менчи. Чын эле эми аял тигибү дейбиз, ошо эркектерден кийин качан жарып кеттик эле. Ушу эжекебиз канча кемчилик кетирсе дагы, канча сындаса дагы, ал кишини чыдап батпайбы, кыйын учурларда башкарып атат да. Мен ойлойм, ошо борбордук шайлоо комиссиясы, анан укук коргоо органдары, генеральный прокуратура, МВД, СНБ, ачыгын айтайын, бир жетишсиз иштеп атат, айрыкча борбордук шайлоо комиссиясы. Бул борбордук шайлоо комиссиясы эмне жай, мына кечээ Акылбек Сарыев менен сүйлөшүп чыктык, ну жайылта соккон кылып атпайбы. 29 болсо 29 каттап салды, бүт бар. Эми алдын арасында да бар да, каттала турганы бар, катталбай турганы бар, баарын каттады, мейли ал макул каттасын. Эми катталгандан кийин жайылта соккон кылбаш керек да. Азыр мына канчалаган плакаттар
кардилип атат, канча нарушение кылып атат, административный ресурс болуп атат. Эми бир кишинин тишин көргөзүш керек да. Мыкырлан 29 каттагандан 29 эле бардыгы мыйзамды сактап аткан жок да. Административный ресурс колдонгону бар болуп атат. Бирөө болсо бийликке таянып атат, бирөө бийликке таянбай акчасына таянып атат, бирөө асмандан парашют менен түшүп атат, тинтип атат, минтип атат, билген талканын баарын чагып атат. Мына кечээ айтышты 10 миллиард сомго чейин азыр бюджетте дыра пайда болду деп айтып атат. Ал мамлекеттин акчасын кээ бирөө пайдаланып атат деп атат. Бул ойончук эмес да мисалы. Аны ушундай кезде президент бардыгына жетише албайт да. Укук коргоо центр бирком үчөөнү төртөөнү штраф берип койчулу. Мурдагы баягы ким эле? Килисовский ага караганда аябай тигинисин алып коюп, мунусун алып коюп, тиге наказание берип, кандайдыр бир эме. А буларга баары бир экен. Биз тигини кыла албайбы, мен муну кыла албайм, мен муну кыла албайм, тигини кыла. Андай болбош керек да. Аны укук коргогондор дагы азыр иш козгобойбу? Буга чейин эмне кылбайбы? Буга чейин эскертпейби? Ошол Ошто, буякта, Нарында көп нерсе ишти мына Марат мырза көрүп атат. Өзүңүз көрүп атасыз. Бул ушундай болору белгилүү болгон. Ташыйып эле эмес, кеп ташыйып эмес. Любой адам ушуга бармак. Түндүктөн да бир ташыйыптер чыгат, ачыгын айткан турак, тияктан да чыгат. Бирок мен ташыйып ушуга барарына да мен ишеним жок, чын эле. Парламенттин депутаты болуп жүргөн жигит. Бирок эле билимдүү ким барат деп айтат. Азыр барган жокмун деп атат турак. Ошон үчүн муну алдын алыш керек болчу. Центр избиркомдо башка да. Аны алдын албай жай барын таштап койсо экен нерсе чыгат да. Дагы 2 күн калан таштабашыбыз керек. Азыртадан 1-2 күн болсо дагы чара көрүш керек көп маселелер боюнча.
Эми соңку сурообуз мына Марат мырза, Кыргызстандан парламенттик шайлоо аябай кысталыш кырдаалда өтүп атат. Мына билесиз, Ош менен Жалал-Абаддагы жана жаңжалдын изи толук суу элек кезде, трагедиянын жараты айыга элек кезде, анан мына дагы чөлкөмгө дагы бир оор сыноо түшүп атат. Муну коңшубуз мына Тажикстандагы абал. Мына мындай шартта Кыргызстан ансыз эле кыйын шартта турганда бечелден жөтөл кетпейт болуп дагы бир ушундай бир чагымчылык же бир немелер болуп калса Кыргызстандагы мына ошол парламенттик шайлоо дагы артка жылдырылып калышы мүрт эле айтылган. Ошондой коркунуч барбы Мурат мырза?
Шайлоо таза, анын убагында өтөөргө мен чоң үмүтүм бар. Жанагындай коркунучтар болбой койбойт. Биз мамлекетпиз. Жанагындай кырдаалдар болуп атса, биздин коңшу мамлекетте жанагындай кырдаал түшүлүп атса, анан биздин жанагы июнда болгон окуядан кийин кантип коркунуч болбойт деп ким айта алат? Бирок ошол эки коркунуч болгон күндө дагы биз ошондо реальный түрдө карап чыгып, ошого колубуздан келген бүт даярдыкты жазап атабыз. Өтөнчө укук коргоо органдары жана күч органдары баарын тең азыр бекемдеп, техника тарабынан бекемдеп, адамдык ресурс тарабынан бекемдеп, биз азыр мына барган жерибиздин баары тең ушул укук коргоо органдарында штабтар түшүлдү бардык жерде, бүт региондордо. Ошонун ичинде биринчилерден болуп түштүк областарда, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында. Эми биз ошо биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери ушундай деген сүйлөшүп атабыз жана андай болтурбайбыз деп атабыз. Эгерде биз кыргыз мамлекети эл журт болгондон кийин дагы ушундайга бир чоң июндагыдай окуяга алып келе турган болсок, биз анда элдин да бетин карай албай калабыз, дүйнө жүзүнүн коомчулуктун да бетин карай албай калабыз. Деген эми мамлекет болгондон кийин ар бир мамлекеттеги жаран өзүнүн конституциялык гарантта турат да, өмүрү, ден соолугу боюнча гарант болуш керек. Биз ошо гарант болуп беришибиз керек. Ошон үчүн биз ушундайга жол бербейбиз. Даярдыктын баары тең биринчи ошого даярдык көрүп атат. Жанагы эл болгондон кийин, демократия болгондон кийин ар жакка митинг болот, тигиндей болот, эми ал боло бере турган нерсе. Бирок ошол эки болуп аткан митинг ситингдердин баары тең жанагындай чоң жаңжалга өтүп кетпеш үчүн биз даярдык көрүп атабыз. Аны кылтырбайбыз. Болгон күчтүн баарын жумшайбыз аны болтурбаска.
Анда Турчубек мырза, сиз деге
референдумду Ош окуясынан кийин бир жарым айга бир жайга жеткирбей өткөрдүк. Референдум татынакай өткөрүп алдык. Президент шайлоодук, конституцияны бекиттик, конституцияны кабыл алдык. 6 айдан бери даярдык. Кыргыз эли, жалпы кыргызстандыктар 6 айдан дүйнөлүк коомчу 6 айдан 6 ай бою даярданып келе атабыз. Мындай көп срок болгон эмес, мөөнөт 6 ай бою даярданган. Мурдагы шайлоолорду 2 айда өткөрчү элек го. Ошон үчүн мен ойлойм, кыргыз эли мудрый эл, кыргызстандын эли дагы шайлообуз жакшы өтөт. Толкундоолор кет, экинчи серин болушу мүмкүн, бирок бул шайлоо таза дагы, салыштырмалуу, ачык дагы, прозрачный өтөрүнө мен толук ишенем. Бул шайлоону президент дагы переносить эткенге барбайт, барса эл да туура эмес түшүнөт, дүйнөлүк коомчулукта уят болобуз. Ошон үчүн бул шайлоону кандай кылган күндө да өткөрүп 10 октябрь ушу биздин акыркы ошол точка коюшубуз керек да, парламентти шайлашыбыз керек. Азыркы
Азаттыктын бүгүнкү тегерек үстөлү талкуусуна акыйкатчы Турсунбек Акун, Коопсуздук кеңештин катчысы Марат Иманкулов, демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюмдар коалициясынын жетекчиси Динара Ошурахунова катышты. Талкууну Бишкек студиясында Бекташ Шамшиев алып барды.
Ар шаршемби күнү кечинде Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан калтырбай көрүңүз. Бул жолку чыгарылышта шайлоо жана коопсуздук маселесин Кыргыз улуттук университетинин конституциялык кафедрасынын доценти генерал-майор Кубат Кожоналиев жана Ички иштер министрлигинин кызматкери милициянын полковниги Шамшыбек Мамыровтор талкуулашат.
Эгерде убактылуу өкмөттө жүрүп өзү коопсуздугун камсыздай албаса, анан кийин беркилер, конечно, анан кийин аракет кылышат да.
Иш чаралар болду
жыйынтыгы
куралды сатып алуу боюнча, бирок өтө аз санда кел деп айтсам жаңылбайт.
Программанын үн алгы версиясын ишемби күнү таң казатыктан уга аласыз.
Урматтуу угармандар, Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып бардым. Бул бир саат ичинде болгон бардык маектерди, жаңылыктарды, талкууларды Азаттык КГ сайтынан кайрадан уксаңыздар болот. Ал жерден өз пикириңиздерди да жазып калтырыңыздар. Дареги Азаттык чекит КГ, укканыңыздарга рахмат.